veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
A doua lecție din tematica referitoare la viață, după ce am privit asupra nașterii, un fenomen în care Dumnezeu are o emisiune atât de puternică, de altfel El este autorul vieții, fenomen care nu poate fi înțeles fără întreaga complexitate a vieții veșnice pentru care Dumnezeu a creat pe om. Însă această viață veșnică evoluează mai întâi într-o viață pământească și o primă etapă a călătoriei vieții este copilăria. Am socotit așa în mare copilăria de la naștere până aproximativ pe la 15 ani. Cineva spunea că în istorie au fost vremuri când au condus bunicii, au fost vremuri când au condus soții, au fost vremuri când au condus soțiile și din nefericire spunea că acum e o vreme când conduc copiii. Spune în Eclesiastul capitolul 10, versetul 16, vai de tine țară, al cărui împărat este un copil. Locul copiilor este împrejurul părinților, nu deasupra părinților. E vai de țara aia și de familia aia unde conduc copiii. I-am auzit spunând prin familii numeroase unde poate sunt obosite, în special mamele, parcă cel puțin visează, dacă nu spun că și doresc, cum ar fi fost fără copii. Ți-e scris în Vechiul Testament, în lege, a nu avea copii era considerat la evrei ca un blestem oarecare, cu excepția cazurilor când cineva nu este destinat de Dumnezeu să aibă familie, când rămâne singur. Ieremia 22:30, așa vorbește Domnul. Scrieți pe omul acesta, e vorba de împăratul Iconia, lipsit de copii, ca un om care nu-i va merge bine toată viața lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaun de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Un om aflat sub blestem. Dar chiar dacă până în momentul de față, nu în toate familiile copiii sunt acolo la locul lor, pe ramurile lor, sub cârmuirea tulpinei, și sunt unii fără părinți sau alți părinți poate fără copii, în cartea prorocului Osea avem o făgăduință care, pornind de la o familie, este extinsă pentru toată țara. Chiar dacă cineva a fost cum a fost, chiar dacă au fost niște copii născuți trist sau dintr-o situație necurată, Dumnezeu spunea că îi acceptă ca și poporul său. Și lucrurile pot să se schimbe. Deci chiar dacă cineva nu are origine bună și nu este într-o situație deosebită, Dumnezeu nu-i pierde pe niciunul din evidență și din vedere, numele Lui să fie slăvit. Vreau să trecem la punctul 2, activitatea copiilor. Deschidem la 2 Corinteni 12, Apostolul Pavel spune aici, vorbind în plan spiritual, dar luând ca exemplu problema familiei, versetul 14, ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiilor. Noi știm că e datoria părinților să muncească și să facă. Dar să vedem totuși care este activitatea copiilor. Și am notat două lucruri, munca și joaca. Referitor la muncă, în a doua carte a împăraților, în capitolul 4, întâlnim o mamă cu doi băieți rămasă fără soț. Situație în care pe copii cade o activitate și o responsabilitate mai mare. Ea a purtat grija familiei, ea s-a dus la Elisei să vorbească că n-are cu ce să-și plătească datoria. Asta cade în responsabilitatea părinților. La copii, chiar dacă vrem să le pasăm, uită de ea și nu pot să poartă ei sarcina asta, nu e a lor. Și spune aici, în capitolul 4, versetul 5, atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei îi apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. O activitate care au putut să facă copiii. Poate că ar putea să zică copiii sau mama, lasă că mă descurc eu, că așa am puțin ulei, mamile răsturnați. Dar ce pot și ei să facă? Este o activitate care îi privește și pe ei. Eu nu știu ce vârstă aveau copiii aceștia. Nu i-a lăsat să toarne, asta ținea de ea. Dar să apropie vasele, puteau și ei. De asemenea, în Exod capitolul 2, întâlnim o fetiță de data aceasta. În Exod 2:4 scrie că sora copilului, vorba de sora lui Moise, pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. A vedea de un copilaș. În pătuc sau, nu mai se repetă situația aici, versetul 7. N-a fost pusă doar acolo să stea. Și se spune la un moment dat că Moise s-a scufundat sau că l-a luat cineva și n-a mai avut ce să fac. Spune versetul 7, atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să schimb o doică dintre femeile evreilor, ca să-ți alăpteze copilul. poate a fost instruită de mama ei, nu știu, dar această fetiță a jucat un rol mare aici și a făcut datoria ei. Ea n-a putut să salveze copilul, dar a făcut o intermediere. Ea nu putea să-l alăteze, să-l grijească mai mult. Ea putea doar mama, copilul era mic de 3 luni. Dar ce a putut? A făcut ea. Și dacă băieții au înțeles că nu-i greu să apropie și ei vasele și fetițele să mai facă câte ceva, spune Biblia în Eclesiastul 2:7 că unii copii trăiesc ca și slugi și Solomon a avut mulți copii de casă, argați. Părinții nu fac cu voi ce ar face niște stăpâni. De aceea bucurați-vă că aveți părinți care vă pun la activitate, dar pe lângă ce fac părinții, asta e numai așa ceva foarte subțire. Pe lângă muncă, copiii își cer dreptul lor la joacă. Uitați ce spune Biblia în Zaharia, capitolul 8, versetul 5. Este prezentată aici o stare de binecuvântare pentru popor, o stare de liniște și rezultă și ce ar face copiii când este bine în țară. Cum a preconizat Dumnezeu să fie normal în țara lui Israel? 8:5. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Poate noi ca și părinți uneori, fie că am uitat, fie că am avut mai puțin drept și timp de joacă când eram copii, mai greu înțelegem pe copii referitor la joacă. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14:20, să fim copii la răutate, nu la minte. Joaca pentru copii, știți ce este? Activitate la nivelul minților. Ei își fac căsuță, că la mintea lor ai casă. Ei își fac știu eu ce fel și fel de ansamble pe acolo. Că la mintea lor aia este activitate. Cred că singura noastră grijă în dreptul momentelor de joacă ale copiilor, gândind că joaca este o muncă la nivelul minților, este doar să se joace cu lucruri practice. Că dacă se joacă cu lucruri de noroc și când vor fi mari, tot cu lucruri de noroc li se pare să se joace. Dacă se joacă să-și facă o căsuță, lasă și o facă. Și când vor fi mari, nu o să-și dezvolte, așa să facă căsuța și coliba tot mai mare pe cum cresc. Dacă se are niște mașinuțe și le spală și le îngrijește și le parchează frumos, sperăm că și când va fi mare, va fi grijuliu. Doar când joaca ține de niște lucruri necurate, care nu pot fi amplificate și dezvoltate, atunci trebuie ca părinți să avem o grijă. În rest, veți vedea dumneavoastră cât le veți împărți orar de muncă și cât de joacă la copii. Cel de-al treilea punct, viața și sănătatea copiilor. În mod normal am citit că dacă este ascultare și dacă Dumnezeu dă binecuvântare și pace, Dumnezeu vrea copiii să trăiască multă vreme și fericiți. Așa vor și părinți. Acest gând îi aparține în primul rând lui Dumnezeu, că El ne-a creat. Însă, uneori au și copiii parte de boli și suferințe. Vă amintiți acel caz din Evanghelia după Ioan, când au întrebat ucenicii pe Domnul Iisus, începând cu versetul 1, văzând un copil orb, acum ajuns deja matur, precuse de copilărie, l-am amintit doar în ideea că fusese orb și când a fost copil. Versetul 2. Cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Sunt stări de suferință în copilărie, de care nu sunt vinovați copiii, ci stări pe care Dumnezeu așa le lasă pentru slava Lui. Eu cred că pe copiii aceștia Dumnezeu îi întărește în mod special. La nivelul minților îi va face să înțeleagă. Sunt însă și alte situații când copiii ajung să suferă. Amintiți-vă de ce spune în Vechiul Testament câți copii au fost arși în cinstea lui Moloch. Gândiți-vă câți copii și-au pierdut viața încă de mici, unii înainte de a se naște. Amintiți-vă de copilul lui David născut primul cu Batșeba. A murit ca o pedeapsă venită peste tatăl său care s-a răsfrânt și asupra copiilor. Deschideți la Deuteronom 24, aici trebuie să precizăm ceva. De ce uneori sunt copiii loviți în dreptul părinților? 24, versetul 16. Să nu omor pe părinți pentru copii și să nu omor pe copii pentru părinți. Fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Efectele păcatelor părinților se extind asupra copiilor. Că, de exemplu, dacă părinții s-au îmbolnăvit de o boală, ea se poate transmite ereditar. Dacă părinții sunt bețivi, copiii sufăr urmările beției tatălui lor. Dar viața copiilor, ai spune să nu omori, Dumnezeu pedepsește în copii, dar viața, mântuirea, nu va atârna de problema părintelui său, pentru că vine prorocul Ezechiel și lămurește. Nu va muri fiul pentru tată, nici tatăl pentru fiu. Sunt lucruri distincte. Efectele se răsfrâng, dar viața Dumnezeu o tratează separat a unuia față de altul. Dacă a murit copilul lui David, amintiți-vă, a murit și copilul lui Roboam, tot mic. Eu cred că problema, dacă sunt mântuiți sau nu copiii mici, cred că s-a dezbătut deja când am vorbit de naștere, că Dumnezeu știe dinainte. Biblia vorbește în Roman 9 că Dumnezeu, până nu se născuse, sau și Iacov, cunoștea problema. Copilul lui Roboam era mic. Dumnezeu a știut că în el este bine. Că Dumnezeu, spune Biblia, că judecă simțirile, gândurile inimii. Dumnezeu n-are neapărat nevoie să ajungă copilul să facă fapte ca să-l judece. Dumnezeu poate să judece după simțirile și gândurile inimii. Dumnezeu n-are nevoie de timp, n-are nevoie de cantități mari. Precum un om care ia analiză dintr-o cantitate infimă și spune, asta e în toată carnea. Ia doar mic pentru analiză ceva și pune la microscop, vede și așa mai departe. Însă, dacă copiii suferă, aș vrea să vedem și mila lui Dumnezeu pentru copii. Din învierile făcute de Domnul, cele trei, două sunt copii, o fetiță și un băiat, fiica lui Iair și acel fiu al văduvei din Nain. Însă, dacă sunt unii copii, cu zile puține deschideți la Isaia 65, este și aceasta o realitate. Isaia 65, versetul 20, spune că nu vor mai fi, dar deodată sunt. În el, în Ierusalim, nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Sunt unii copii cu zile puține. Iacob spune, capitolul 4, versetul 14, nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel, apoi piere. Și sunt unii copii a căror viață se arată puțin tel și apoi se stinge. Ori copii cu zile puține, ori bătrân care nu-și împline zilele. Toate aceste lucruri atârnă de îndurarea lui Dumnezeu în funcție de anumiți parametri. Vreau să privim acum, cred eu, cel mai important punct, și anume educația copiilor. Deschideți la Deuteronom 32, versetul 46. Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri să le păzească și să împliniți toate cuvintele legii acesteia, pe care vă jur astăzi să porunciți. Educația copiilor a fost dată de Dumnezeu prin Moise sub jurământ. Amintiți-vă cei care ați făcut armată de solemnitatea, gravitatea și rolul unui jurământ. Că oricum copiii noștri vor fi și o armată împotriva diavolului. Sub jurământ le-a spus Dumnezeu la izraeliți să își învețe copiii. Cred că ceea ce spune apostolul Pavel în Efeseni 6:4, creșteți învățătura și mustrarea Domnului, sunt cele două aspecte ale educației. Învățătura și mustrarea. În Proverbe înțeleptul vede tot la fel două aspecte ale educației. Proverbe 6:23. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, deci învățătura și sfatul care este tot pe acolo, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Între aceste două linii, între învățătură și mustrare, trebuie să se dezvolte educația copiilor și este bine și copiii să înțeleagă că una fără alta nu merge. Cât privește învățătura, rămânând în cartea Proverbelor, scrie în 22:6, învață pe copil. Dumnezeu a destinat ca învățătura să fie prelucrată până-i copil. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și îi ține până bătrânește. Rămânând în cartea Proverbelor, întoarceți o foaie și vom găsi aici versetul 15, celălalt aspect. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de ea. Este lipită și nu se poate altfel. Tot în Proverbe, pe aceeași pagină, 23:13, nu curța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Uneori, ca părinți, ne-am mulțumit dacă ar fi destul să recurgem numai la mustrare. Dar Biblia spune că fără nuia, nu e suficientă mustrarea. Că mustrarea e tot o vorbire. Dacă era suficientă vorbire, era suficientă învățarea. Numai că mustrarea e o vorbire mai severă. Dar dacă n-au prins primele vorbe, nu prind nici astea mai dure. Și atunci Biblia spune că este nevoie de nuia în vremea copilăriei. Versetul 14. Lovindu-l cu nuiaua, îi scos sufletul din locuința morților. Și este necesar copiii să înțeleagă că sufletul lor ar merge în jos. Și doar sub efectul nuiele uneori se ridică de acolo. Îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Pentru ca să apuce pe calea cea bună. Este ceva îndărătnic în om. Și uneori, poate e bine să povestim copiilor noștri că și noi am primit la rândul nostru și învățătură, și mustrare, și nuia. Că de la noi citire ca oameni și oameni mari uneori, poate am auzit copiii câte o prorocie prin biserică, că nu suntem prea pocăiți și mai recurge Domnul la câte o nuia. Numai Dumnezeu are nuiele invizibile, numai că ustură apoi. Tot în Proverbe 29:15, nuiaua și certarea dau înțelepciunea. Dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Asta e cel mai greu. Să înțeleagă copiii în timp sau după ce le-ai administrat o mustrare sau poate chiar o nuia, că iubești. Eu mi-amintesc perfect că uneori spuneam la tata, nu cred că mă iubești. Mintea mea nu mă ducea mai departe. Să crezi că te iubește părintele când faci așa. Așa spune și Noul Testament. Și la biserică, din Laodicea, eu mustru și pedepsesc. Dar, Doamne, de ce nu ne lași numai să ne mustri? Nu, eu mustru și pedepsesc. Când învăț, mustru și pedepsesc. În cartea lui Iosua avem un model de a învăța copiii. Știți, la copiii le plac foarte mult pozele și imaginile. În 4:20 spune așa. El a zis copilor lui Israel, a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. Luaseră 12 pietre din Iordan. Și a zis copilor lui Israel, când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții voștri, ce înseamnă pietrele acestea? Copiii sunt mai tentați să întrebe când văd niște imagini. Ce-i cu pietrele astea? Dar ce va se reprezinte asta? Mai cu seamă că ei nu știu să citească până la vreo 7 ani. Și atunci, prin imaginații, e mult mai ușor pot să înțeleagă. Arătându-le, nu icoane și idoli, lucruri din natură, repere bune. Însă cred că cea mai frumoasă imagine care putem să le arătăm la copii, le putem noi arăta așa într-o poză, după cum i-a dus mânuța pe artiști, un Daniel așa stând pios la rugăciune, sau știu eu ce copil. Însă cred că cea mai frumoasă imagine, copiii învață foarte ușor în imagini, este imaginea tatălui, a mamei și a celorlalți frați mai mari. Te vor vedea pe tine într-o poză sfântă. Ei învață ușor din imagini. Și acum citim în Deuteronom 4:9, aici sunt îndemnați copiii să fie ei imaginea. Numai ia seama asupra ta și veghează culoarea mintei asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Înainte de învățare, să nu-ți iasă ție și să fii o imagine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în ultim punct, în dreptul copiilor, slujirea copiilor pentru Domnul. Și copiii pot să facă o slujbă pentru Domnul. Participarea împreună cu părinții la slujire. Prima și cea de-a doua, lucrări speciale, individuale pentru ei. În ce privește participarea, descrieți la Exod 10, împreună cu părinții la slujbă. Este foarte importantă slujirea aceasta. O să citim mai multe versete din Scriptură întâlnindu-i pe copii alături de părinți la slujbă și la diferite lucrări sfinte. Exod 10:9. Moise a răspuns. Știți, și mai înainte, la Iacov, îi spune Dumnezeu să iasă cu copiii la Betel. Moise a răspuns, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. În cartea Nemia, după întoarcerea din robia babiloniană, Nemia 12:43, a fost o zi de bucurie. Așa este participare împreună cu părinții la slujbă. În momente de bucurie se imprimă foarte mult în mintea copilor. Poate vă amintiți cu bucurie de unele momente. Eu mi-amintesc ca o primă imagine din copilăria mea, când la noi acasă s-a făcut o stăruință și frații au stat aproape până spre ziua. Parcă îi văd și acum unde s-a lipit fiecare rezemat pe o bancă sau unde a stat până s-a făcut ziua și au plecat. Parcă și acum văd acea seară de stăruință. Aveam 6 ani. Spune aici, și după 43 în ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie. Căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii. Uite, copiii simțeau bucuria slujbei. Și strigătele de bucurie a Ierusalimului se auzeau până departe. Matei 21, în prezența Domnului Iisus, o altă imagine în care copiii au fost pătrunși de prezența Domnului la slujbă. Preoții și fariseii puseseră tot fel și fel de grade, că până la 5 ani n-are voie să facă decât asta, numai de la 12 ani să facă asta. Și tot întârziau intrarea copiilor în lucrarea lui Dumnezeu. Dar preoții mai de seamă și cărturare, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strângând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Dar ei au făcut o lucrare frumoasă pentru Domnul. Și mai descrieți în Faptele Apostolilor, capitolul 23, deși în biserică, ceea ce a fost în Israel, Dumnezeu a vrut să se perpetueze și să rămână stabilit. Fapte 21, cu 5. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat, zice Pavel, și ne-am văzut de drum. Și ne-au petrecut cu toții, cu nevestele și copiii, până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Așa s-a legat inima copiilor de Pavel, încât au mers cu el până la mal. Și acolo pe mal, împreună cu părinții, tații, mamele și copiii, s-au rugat împreună cu apostolul Pavel. O participare. Fie asta o dovadă că în Faptele Apostolilor, unde sunt copii, sunt amintiți, dar la botez nu sunt amintiți. Asta nu e ideea că în Fapte nu scrie de copii. Unde au fost copii, scrie de copii. Sunt însă și lucrări speciale pe care Dumnezeu le dă la copii. Îmi spunea cineva o situație tristă, că o mamă venea la biserică și când a urmărit-o, spunea la un frate ce descoperire dă Dumnezeu la băiatul ei care stă acasă și nu vine deloc la biserică. Și m-am gândit, ce să fie așa, nu vine așa acasă de unul singur să aibă descoperit? Și da, n-am zis nimic, până când într-o zi l-am văzut la o privatizare cu o bere în mână. Atunci am avut și el eu o descoperire. În fapt, copiii care vor să aibă descoperiri și să fie implicați în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să participe mai întâi împreună cu părinții. Amintiți-vă de tânărul Samuel. Înainte de a primi mesaj din partea lui Dumnezeu și de a fi strigat, el locuia acolo, la templu. Și apoi Dumnezeu l-a strigat, Samuele, și încet, încet Dumnezeu l-a format pentru lucrare, încet, dar sigur. În alt caz este acea fetiță din 2 Împărați 5 despre care s-a vorbit nu demult, din casa lui Naaman. Nu toți copiii vor face neapărat aici. Vor fi mari cântăreți sau se vor evidenția ca și proroci în casa Domnului. S-ar putea undeva. Copil de casă a ajuns fetița aceasta, slușnică, și acolo spune versetul 3 și ea a zis stăpânii sale, oh, dacă ar fi domnul meu la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Ce credință au fetița asta! E adevărat, copiii cred uneori naiv, însă aici cred că a fost o credință ca cu substanță, nu o credință că așa i-a povestit cineva doar. Fetița aceasta a putut să depună o mărturie prin care Dumnezeu să deschidă un drum și o lucrare pentru un om, pentru mântuire și pentru o lucrare de slavă. Amintiți-vă și de Domnul Iisus, care era la templu în Luca capitolul 2, scrie aceasta, și discuta cu bătrânii. Aceste întrebări sunt foarte frumoase. Asta presupun că Iisus și orice tânăr, de fapt, ar trebui să studieze și să discute cu cei mai în vârstă. 2:46. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Mi se întâmplă uneori, mergem prin familie și sunt copii care ne întreabă întrebări. Alții le-au învățate după anumite tipare, dar alții din înțelegerea lor și din căutările lor vin cu aceste întrebări. Și o altă lucrare, Fapte 23, iar o lucrare simplă. Nu știu cât de înalt, dar copilul acesta a înțeles că Dumnezeu poate să facă cu el o lucrare. 23 cu versetul 16. Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat ofițerii de acolo, după tinerul acesta la capitan, versetul 20, el l-a răspuns, iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului ca și cum ai vrea să-l cercetezi mai cu deamănuntul. Și auziți ce înțelepciune a dat Dumnezeu la acest copil. tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de 40 dintre ei pândește și s-au legat cu blestem ca să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Un copil care a făcut o lucrare. Vreau să amintim acum două exemple negative și două pozitive. Deschideți la Geneza 21. Avem aici un copil al lui Avram. Am spune noi un copil de-al nostru. Și scrie de la versetul 8, copilul s-a făcut mare. Mare, avea 13 ani. Isaac a crescut și el, a dat un ospăț. Versetul 9, Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egipteanca Agar. Eu nu știu pe ce motiv Ismael a râs atunci la binecuvântare. Dar se vede că acest râs a fost catalogat de Dumnezeu pentru acest copil ca un caracter rău. Avram s-a întristat. Poate la adunare fiind, vine câte un frate și spune la mama sau la tata, știi copilul tău astăzi la slujbă că nu m-a râs și n-a stat cu minte? Și noi, ca și Avram, ne întristăm, știi? Dar Dumnezeu îi spune, versetul 12, să nu te mâinești din pricina cuvintelor acestora și din pricina copilului și din pricina robei tale. Fă sare tot ce-și cere, căci numai în Isaac vei ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Copilul acesta își poartă fără de legea lui și spune apoi în versetul 17, Dumnezeu a auzit glasul copilului. A venit pedeapsa peste el și a știut copilul să se roage apoi. Și Dumnezeu l-a auzit. L-a auzit și când a râs și l-a trimis la plimbare, așa să rap de foame, să nu-i mai vine să râdă. Și apoi el a plâns. Și l-a auzit și când plânge. Vezi, copiii nu fac uneori rele mari. Dar raportat la nivelul lor, ele sunt înregistrate și îi urmăresc. Și le spun uneori la copii, toate relele care le faceți, într-o zi se adună și vă întâlniți cu ele. Și chiar proverbul românesc spune că veselia nu e bună. Și uneori râsul acesta ne la locul lui, te duci într-un plâns. Ai râs la ospăț și ajungi în pustiu să plângi singur. Că nu-i nimeni de vină. Un alt exemplu, cel de-al doilea, 2 împărați, 2 cu 23. Aici când ajung copiii în tovărășie și ies așa în grup, în bandă, și pe când mergea pe drum niște băiețași, ce vârstă fi avut, au ieșit din cetate, aștia care pleacă, voiajori, așa, mai ies, și-au bătut joc de el. Și ziceau, suie-te preșuvule, suie-te preșuvule, fie mai știu, fi zis și altceva. Ori mai fi zis și către alții altceva, dar în grup. Uitați-vă dumneavoastră, dacă un copil strigă ceva, e foarte ușor, încă 10 după el să strigă așa. Elisei s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Dacă ar face vreun pocăit chestia asta, s-ar putea să spună careva, ăsta numai proroc noi, pentru că i-a zis că el, uite, acum e blastămă. Dar versetul continuă și spune, au ieșit doi urși din pădure și au sfârșit 42 din acești copii. Uite că nu doar prorocul, Dumnezeu a luat atitudine categorică și a trimis doi polițai din pădure care i-au omorât pe loc. Pentru o asemenea expresie. Că uneori Dumnezeu vede la copii răutatea lor mică, copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, spune cartea Proverbelor, cum va fi portarea lui. Și ăsta care acum strigă așa după un bătrân, ăsta cu vremea face rele mari, i-a omorât doi urși, dar dacă nu se făceau din ei 42 de urși, care nu știu ce făceau, de intrau apoi înapoi în cetate. Însă, să amintim două exemple bune, Ieremia, cartea sa, capitolul 1, Ieremia a fost un copil bun. Într-o vreme când erau și copii răi, ca oricând, și Dumnezeu îl cheamă, spune versetul 4, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu scrie nimic aici despre părinții săi, dar ce bucurie pentru părinți și ce împlinire și înțelegere pentru copilul să-ți vorbească Dumnezeu și să aibă cu tine o lucrare de făcut. Versetul 6, eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Îl cunoștea pe Dumnezeu și în același timp și-a dat seama cine este. Atât de rău când unii copii se cred atât de deștepți. Și este o vârstă în copilărie când se cred copiii mai deștepți decât părinții. Dar pe când trec vreo 20 de ani, se căsătorești și au și ei copii, atunci nu-s mai deștepți decât părinții. Numai atunci, până trec, este un delușor așa. Și până trec peste dealul ăla, părinții sunt în vale și acolo le se pare lor că sunt mai inteligenți. Ieremia s-a văzut mic, spus, Doamne, sunt un copil. Asta oamenii mari ar trebui să o facă. Uite, Dumnezeu uneori alege copii și își face lucrarea cu ei. L-a trimis în lucrare și l-a folosit după cum bine știți. Și la alt exemplu, Timotei, fapte 16, de la versetul 1. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, acum era deja un tânăr, fiul unui iudei ce credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el. Un copil a ajuns la 18 ani în biserică, dacă în copilărie a făcut numai năzdrăvănii, pe când e la 18 ani, o să fie vorbit de bine? Îl știe toți. Nu de bine. Spune tot Pavel despre Timotei, 2:22. Acest copil și-a jucat bine rolul de copil. Știți râvna lui încercată? Cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. A înțeles că el trebuie să se raporteze și la Pavel, și la mama lui, și la bunica lui, cred și la tata lui, și la oamenii din Listra și Derbe. Ca un copil să știe care e locul lui. Și a lucrat ca un copil. Și în final, 2 Timotei 3:15, cum a putut Timotei să comporte așa? Pe ce bază? Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Care a fost baza lui Timotei de s-a comportat așa? N-a cunoscut Scripturile la tinerețe, din pruncie. Cea mai frumoasă învățare a Bibliei are loc în pruncie. La tinerețe vin multe probleme, după aia vremea nu-ți mai ajunge. Ce știi din pruncie? Sunt poezii care s-au învățat pe antâia. Unii sunt bătrâni și știu poezii de la grădiniță. Scripturile se învață din pruncie și astea pot să dea bază pentru viață. Vreau să încheiem cu două gânduri, Proverbe 17. Copiii sunt de două feluri, buni și răi. Spune 17:21, nebun în cartea Proverbelor nu e cel psihic. Nebun în cartea Proverbelor cel care nu face binele, ci face rău, alege rău, ăsta e nebun. Și ne dă naștere un nebun, va avea întristare. Și tatăl unui nebun, a unui copil care nu-i bun, nu poate să se bucure. Tot Proverbe 23:24, tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Copiii vor fi răi, ceea ce duce întristare părinților, și bun, ceea ce duce satisfacție și bucurie părinților. Isaia 7. Ce putem să facem noi în a fi copiii buni și ce pot să facă ei, spune aici, 7:16. Dar înainte ca să știe copilul să lepe de rău și să aleagă binele, este o vreme când e copilul mic și nu știe că o să fie bun sau rău, că încă nu știe să le aleagă. De-aia trebuie educație la copil, să învețe binele și să știe că ăsta e rău. Și apoi rămâne de văzut ce alege. Alege binele sau alege rău? Spre bucuria părinților sau spre durerea și mâhnirea lor? Domnul Iisus, amintiți-vă, i-a luat pe copii în brațe, i-a binecuvântat și a pus mâinile peste ei. Dumnezeu iubește pe copii. Să știe oricare copil că e iubit de Dumnezeu. Domnul Iisus i-a dat exemplu în unele situații. Îi iubește. Unii copii au și harul de a avea părinți sfinți. Spune 1 Corinteni 7:14 că pot fi sfințiți copiii prin părinți, au un har. Amintiți-vă de Caleb, a spus Dumnezeu, copiii lui vor avea Hebronul împreună cu tatăl lor. Cel neprinit trece neprinirea lui, spune cartea Proverbelor, fericit de copiii lui după el. Dar în final, decizia și alegerea va aparține fiecărui copil când va crește mare. Dar chiar în timpul copilăriei. Dumnezeu iubește pe toți, părinții se străduie să facă ce pot, că familia e mediul în care se dezvoltă copiii, dar depinde ce vor alege. Vor fi niște recabiți care vor prelua ce este bun de la părinții lor sau vor fi niște efraimiți? Efraimiții sunt prezentați în Psalmul 78 ca unii care n-au ținut cont de sfaturile și de legea Domnului. Și-au dat dosul în armat și trăgând cu arcul. Dumnezeu să cerceteze, să binecuvinteze toți copiii. Să înțeleagă că pe lângă munca de ajutorare care o fac pentru părinți așa, cu mici eforturi, pe lângă joaca lor, care este o imaginație la nivelul minților, pe lângă bolile și suferințele care le trec și pe care Dumnezeu uneori le vindecă, și ca o dovadă și o experiență pentru ei și ca una pentru părinți. Cel mai important lucru, copilăria, este momentul creșterii. Dacă e perioada de creștere fizică, fie și perioada de creștere intelectuală, mentală. Când copiii se poate cunoaște binele prin educație, fie educație teoretică, fie educație prin imagini, tot de teorie ține, fie mustrare fără de care nu se poate, fie nu ia și în zona unde Dumnezeu a pus amortizoarele necesare, nu peste tot și nu cu orice. Asta este sfatul Bibliei. Și în final, încă din copilărie, Dumnezeu, dacă ei participă împreună cu părinții la slujbă, pot să facă din ei copii deosebiți, însărcinându-le chiar lucrări deosebite. Și apoi, în vederea vieții, Dumnezeu poate să-i formeze, fie doar ca să aleagă binele. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.